Opītis, viņa meita un mazmeita vada rāmu dzīvi kādā Francijas mazpilsētā. Atvaļinājuma laikā pēcpusdienās viņus apciemo 30 gadus vecais Žils, kuru ar Opīti saista neparasta draudzība. Mierpilnā idila mainās, kad stāstā iejaucas žandarmerijas šefs. Te sākas nakts. Tā Ģertrūdes ielas teātris piesaka režisora Vladislava Nastapševa jauno izrādi, kuras pamatā ir franču kino režisora un scenārista Alēna Girardī pirmais romāns ar tādu pašu nosaukumu.
Jāatgādina, ka romāns ir saņēmis De Sade balvu Francijā, un tas norāda jau uz ievirzi.
Tā saka romāna dramatizējuma autors Vilnis Vējš. Marķīze De Sade vārdā nosaukto balvu pasniedz autoriem, kas pārkāpja robežas un atsvabina literatūru no morāles važām.
Romāns ir, teiksim, tā pilnīgi amorāls, un arī varoņi pārkāpja visas iespējamās tabū robežas sabiedrībā pieņemtās. Un tāpat laikā tas romāns ir ļoti cilvēcisks. Ļoti tāds par visiem cilvēkiem, kaut gan tur, protams, dominē tāda kvīri, jeb šķērsa estētika. Un vēl pie visas mīlas līnijas un trillera un tādiem žanriskiem elementiem ļoti asprātīga un skaidra kritika, dažādu sabiedrības institūtu kritika. Es domāju, tādas heteroseksuālas, buržuāziskas, eidžiskas, divas vien zin kādas sabiedrības kritika, jo varoņi kaut kā tiek galā ar visiem aizspriedumiem un visiem pieņēmumiem kaut kā savā veidā.
Rakstnieks un režisors Alēns Girardī neslēpja savu homoseksualitāti, un šī tēma ievijas arī vairumā viņa filmu, kas guvuši atzinību Kannās un citos kinofestivālos. Girardī romāns sasaucas ar viņa godalgoto filmu Svešinieks pie ezera. Cauri šķietami absurdējai un brīžam vardarbīgajai virskārtai jaušas stāsts par cilvēka ilgām pēc intimitātes, uzticēšanās un cilvēciska siltuma, saka Vilnis Vējš.
Bet jāsaprot arī, ka romāns tāpat kā Girardī filmas ir hiperbolas, tas viss ir izkāpināti, tā ir līdzība kaut kādā ziņā, fantāzija. Un tajā fantāzijas un realitātes sadurē izšķiļās kaut kādu plašāku doma par to, kas cilvēkam ir svarīgi dzīvē un kas nav.
Jauno izrādi Vladislavs Nastapševs veido kopā ar savu uzticamu aktieru ansambli jau no agrākām izrādēm. Galvenajā Žila lomā ir Igors Šelagovskis, izrādē spēlē arī Anta Aizupe, Marija Linārte, Āris Matasovičs, Inese Puģa un Kaspars Dumburs, kurš atveido žandarmerijas šefu.
Tas ir fantastiski priekš aktieru, kurš vēlas attīstīties, kurš vēlas noslīpēt savu ārodu, savu profesiju, savu tehniku vai atrast kaut ko jaunu. Pie Vlada vienmēr var atrast kaut ko jaunu. Un Vlads ir ļoti skrupulos, smalks un gaumīgs režisors. Un līdz ar to es jūtos tādā ziņā drošās rokās, un tāpēc tik tādēļ vien man ir vienmēr patīkami viņu strādāt.
Žandarmerijas šefa ierašanās ir Opīša meitas Marietas pirksts. Viņu atveido aktrise Inese Puģa.
Man jau arī tā kā lasot romānu, nepameta tā sajūta, kas notiek vienā cilvēkā, kam viņš iet cauri, ko viņš pats provocē, kur viņam apstākļi vai citi cilvēki ielaužās viņa robežās. Un ar ko tas beidzās. Nu, tā kā, man liekam, tur tas jautājums ir, vai cik līdzdarbīgi mēs esam katrs pats savas dzīves notikumos.
Viena no ilgspēlējošākajām un alaži izpārdotām Ģertrūdes ielas teātra izrādēm ir Vladislava Nastapševa iepriekšējais veikums šeit. Izrāde Melnā spērma. Teātra sezonas atklāšanā režisors atzina, ka šim projektu teātrim piemīt kas īpašs.
Man šajā teātrī bez tā līderiem patīk divas lietas. Pirmā lieta ir patstāvīgas trupas neesamība teātrī. Un otra lieta, kas iespējams izriet no pirmās, cenzūras neesamība. Un līdz ar to vienkārši brīvība. Mēs te varam baudīt brīvību un tādu vietu Rīgā nav nemaz tik daudz.
Iestudējums Te sākas nakts pirmizrāde Ģertrūdes ielas teātrī piedzīvos pirmdien, 6. janvārī. Tuvākās izrādes gan jau ir izpārdotas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.